Sy'n mwffi anno i filw maniwl, ffa'n den rhedra izai alog yn fafan andrimand. Iwan jil mas yn arakan usrata mas yn damarga, neu tuk fuluani. Andin ni farwn bi fulu, ka atram ni fadimi bi fulu. Tam zane ar zan, jisu dea netan fanawan yn eft. Ka ni tuwe tatani efa pulu anru, dena lain satana fana, siniaran tuwe tatam bibdi. Ar ni anjel na nupwazi. Arifa natawatran maizena ijuani. Diana kan Galilei Jesu, nitur ni vanjel nfanzakana remantra, kana na we. Tunga nftona, arifa kaike nfanzakana remantra, mibibaya na reu, arminu ni evanjeli. Zaniari, ni iten ntumpu. Dira ni wanau, ori Kristi. Alad voluani isataratsika izao vanimpotoana ny karema izao ity alady ity. Karema fotoana lehibe omen'Andriamanitra antsika zanany mba hanavaozantsika ny maha izy antsika eo anatrehany, fa indrindra ny fifandraisantsika aminy. Toy ny efa fanao isan-taona dia fotoana natao andiniana ny karema, andiniana ny tena sy ny fiainana, sao enti-pahazarana fotsiny isika na efa nivily lalana na sao manadino ny tokony ho tandrovana sy iainana. Manampy antsika amin'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany ny soratra masina atolotry ny fiangonana antsika anio. Andriamanitra te hiavana amintsika, te hanao fanekem-pihavanana amintsika. Amin'ny fombantsika olombelona dia izay mifanohitra tsy afaka hiaraka, tsy afaka hifandray. Raha masin'Andriamanitra isika olombelona mpanota, tsy afaka hifandray, tsy afaka hiara-dia. Kanefa asehoan'Andriamanitra antsika izany, tiany mantsy isika ka tsy fo ny isaraka azy. Ary ny ity dia tsy manafoana ny fifandraisana, ny ity tsy manarina oviana na oviana. Tamin'ny alalan'ny zanany Andriamanitra no nametrana ny fihavanantsika aminy. Io zanany io no naneho ny indra fony mariky ny fitiavany tsy mivadika. Ka izay rehetra mandray azy, izay rehetra nino azy ary manara-dia azy dia tafahavana amin'Andriamanitra. Tsarovy anefa fa misy mpandrava, misy mpanimba io fifandraisantsika io, io fihavanantsika amin'Andriamanitra io, dia tsy iza izany fa ny demony, ka anjarantsika ny miady mba tsy ho namany, tsy ho mpampisaraka toa azy. Anjarantsika koa ny miady mba hijoro tsy hivadika amin'ilay Andriamanitra dia antsika. Mialoha ity evanjely anio teo ity ny batemin'i Jesosy araka ny hitantsika ao masina Marika toko voalohany andinin'ny fahasivy. Nindina ny fanahymasina teo amboniny. Io fanahy ihany koa no mbola nitondra azy tany anefitra sy nankahery azy tamin'ny fitorianany evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo voambolana efatra nambara tamintsika teo, ny batemy, ny fanahymasina, ny efitra ary ny fitorianan'ny fanjakan'Andriamanitra ireo no mamaritra ny fiainantsika ary mampatsiahy ny fihavaozana tokony ataontsika amin'izao karema izao koa andeha rahantsika mandinika tsirairay. Ny batemy no fanombohan'ny fanekem-pihavana nataon'Andriamanitra antsika. Izay vita batemy dia atoan'i Kristy zanaka malala ny ray. Tsy isika no mendrika izany na manana zo amin'izany fa fitiavan'Andriamanitra antsika io. Manomboka eo amin'ny batemy no hitandrovantsika ny tenantsika mba ho finenana mendrika an'Andriamanitra, andiavantsika fiainana vaovao miombina tanteraka aminy ary hijorontsika toa an'i Kristy zanaka ty sy tiana. Ny fanahymasina no niterahan'Andriamanitra antsika, manilo di sy ny fiainantsika, makahery, manohana, manome aina. I Jesosy dia nandeha ara-panahy ary isika mba manahoana. Ny fanahy maha-olona hoy ny fomba fitentsika, fa mbola olona tokoa ve isika, olona amin'ny fisaina, olona amin'ny atao, olona amin'ny fiaina sy ny fomba isan-karazany. Mila mamelanja ny ara-panahy isika amin'izao karem izao. Ny hevitra betsaka ny azo andikana azy, fa ny hevitra ho antsika dia fanavaozana sy fanorenana ary fanamafisana indray ny maizy antsika eo anatrehan'Andriamanitra, fanarenana ny fihavanantsika aminy. Jesosy nankany an'hevitra dia manomana ny fiatrehany sy ny fanatanterahana ny hiraka hataony, fa isika mandalo hevitra kosa dia miala amin'ny tenantsika, miala amin'ny mahazatra, mba hanavaozana ny fatoram-pihavanantsika amin'Andriamanitra. Ny hevitra tsy ilaozan'ny fakam-panahy, fa ao anatin'ny mahaory sy mampijaly no mampitotototo ny tena sy mampiroanahana ny saina, mampitatoky etsy sy roa. Na i Jesosy aza dia hanalay mpanahy, fa mila mahatoky an'Andriamanitra isika, mila miatehitra aminy. Ny ity dia tsy mamadika na mandao na oviana na oviana. Ny fitoriana ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra natao an'izay nisorana ho zanak'Andriamanitra, natao an'izay nandray ny batemy. Voadidy aneo an'Andriamanitra isika, hampanjaka azy ary aneo ohatra tsara ho tahafo ny mpiarabelona. Azavela an-dany fotsiny izao karem izao, fa izao hampandroso fahamasinana antsika mba hamasina ihany koa izao tontolo izao.